Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстандагы вакытлык үкмөт протест чараларында 80 артык кишинин өлүмүнө кетирген себептерин бейсиз рөвүштө текшерүүгө вагда айтты. Азатлык Татар Яшьләре Берлиге Казанның Бауман урамында Польша халкының кайгысын уртаклашуу жыйыны үткәрде. Башкортстанның Уфа районы башкортлары башкорт курултайына вәкилләр сайлаганда райондагы башкортларны саклап калу проблемаларын да күтәрде. Финляндия татарларының мәдәни оешмасы үзенең 75 еллыгын билгели. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа һава киңлеге очышлар өчен ябылган килеш кала. Һавага Исландиядәге янартаудан чыккан күл тузаны тарала. Украина белән Россия ортак хәрби диңгез күнегүләре үткәрәчәкләре турында хәбәр итте. Бразилиядә БРИК илләре саммитында Бразилия, Россия, Хиндстан һәм Кытай җитәкчеләре катнаша. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Исландиядә үчәшеп күле һавага таралган янартау Европада очышларны туктатты. Европаның Брюссельдә урнашкан очышлар идарәсе һава алыннары кимендә тагын бер тәүлек ябык булачак дип хәбәр итте. Янартаудан чыккан күл болытлары таралу куркынычы бөтен Атлантик океаны өстендәге һава киңлегенә яны. Бу сәбәптән Нью-Йорктан көнчыгышка таба барлык очышлар туктатылды. Кичәдән бирле Британия, Ирландия, Финляндия, Балтык буе илләре, Парижның Шарль де Голль һава алыннары ябык. Германиянең Франкфурт һәм Хамбург, шулай ук Бельгия, Дания, Чехия, Норвегия һәм Швеция һава алыннарыннан бик күп очкыч китми калган. Европа Берлегенең транспорт комиссионеры вәкиле Хелен Керс журналистлар алдында юлчыларның хокуклары турында сөйләде.
One, you have the right either to a reimbursement.
Очкыч китмәгән хәлдә сезнең билет акчасын тулысынча кире кайтару яки ул акчаны башка төрле транспортка тоту хакыгыз бар. Икенчедән, һава юллары ширкәтләре юлчыларга вакытында мәгълүмат бирергә тиеш. Имейл, SMS аша яки шалтыратып. Һава алынында килүчеләргә язма рәвештә мәгълүмат бирелергә тиеш. Өченчедән, сәфәрләрен дәвам итә алмаган юлчылар ашау-эчү белән тәэмин ителергә һәм кунарга кунакханәләргә урнаштырылырга тиеш.
And thirdly, you have the right to care, and that means food, drinks, and accommodation, hotel accommodation where it's necessary.
Сулыш өчен бу тузанның зыяны юк, әмма көл очкычлар тәрәзәләренә ябышып мотор эченә тула ала. Якшәмбе көнне Польшаның Краков шәһәрендә узган шимбә очкыч казасында һәлак булган президент Лех Качинский һәм аның җәмәгате җирләнәчәк. Җаназага АКШ һәм Россия президентлары, Европа дәүләтләре башлыклары килергә җыена иде. Пакистанның көньяк-көнбатышында Куэте шәһәрендә хастаханәдә булган шартлауда 8 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Индихар һөҗүме хастахана янында вафат булган җирле банкның туганнары җыелгач булды. Банк идарәчесе Шәхи Мөселманы булган. Һәлак булганнар арасында телевидение журналисты һәм 2 полиция хезмәткәре. Шәһәрләр Пакистанда ашчылыкта, илнең 80% сүнни мөселманнары. Соңгы 30 елда динара бәрелешләрдә меңләгән кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиянең Дәүләт Думасы 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан тоткыннарны ярлыкка утырында карар кабул итте. Бүгенге көндә төрмәдә утырган Ленинград камауында булган элекке хәрбиләр, идән асты оешмалар әгъзалары һәм элекке концлагерь тоткыннарына амнистия бирелә. Барлыгы мондый кешеләрнең саны 200 ләп дип хәбәр итте Думаның канун чыгару комитеты башлыгы Павел Крышененников. Бразилия башкаласы Бразилияда БРИК, ягъни Бразилия, Россия, Хиндстан, Кытай саммиты бара. Җыенның вакыты Кытай үтенеше белән кыскартылды. Кытай җитәкчесе Ху Цзиньтао илнең Тибет белән чиктәш вилаятында булган көчле җир тетрәү сәбәпле тизрәк кайтып китү теләген белдерде. Саммитта экспортны арттыру, ягулык һәм югары технологияләр өлкәсен берлектә финанслау турында килешүләр кабул ителер дип фаразлана. Җыен кысаларында президентлар арасында аерым очрашулар да бара. Русиянең Кара диңгездәге хәрбиләре һәм Украинаның хәрби диңгез көчләре 7 еллык тәнәфестән соң июнь аенда уртак күнегүләр оештырачак. Чараларның күбесе компьютерларда гына булачак. Диңгездә берничә эзләү-коткару чарасын уздыру гына планлаштырылган. Соңғы тапқыр мындай ортақ күнегулер 2003 жылда болған еді. Бірінші мәртебе Россия һәм Украина хәрби диңгіз күнегулерін 1997 жылда ұйыштырды. Президентлікта Виктор Ющенко болған заманда Россия НАТО-ға кірерге тілеген Украина белән мындай ортақ шаралар ұйыштырырға тілемеді. Яңа президент Виктор Янукович Россияның Қара диңгіздегі хәрби күшлерінің алға таба да Қырымда қалуына рұқсат берешегін белдерді. Россия мұның үшін Украинаға сатылған газның бәйесін кемітерге мүмкін. Қырғызстанның яңа хакимиятләренә Бақиевның президентлықтан китту ғаризасы тапшырылды. Европада иминлік һәм хезмәттәшлік ойышмасы вәкилләре Қырғызстанның вақытлы хакимиятләренә Құрманбек Бақиевның президентлықтан китту турында рәсми хатын тапшырды. Бақиев кеше кеш Қазақстанға ұшты. Вақытлы хөкүмәт башлығы Роза Отынбаева кеше журналистларға Бақиевтан президентлықтан шигенуі турында факс белән келген ғаризасын күрсәткәч, аның туғаннары хатның ялған булуын белдергән иде. Қырғызстанның парламент республикасы Шағы турында яңа конституция үлгісі әзір, ол үш айдан референдумға қойылашақ. Президент сайлауы ярты елдан өтешек. Ақыш президенті Барак Обама Флорида штатындағы Кеннеди есімлі ғалем үзегінде шығыш ясап, ғалемні үйрену үшін түзілген яңа планны иғлан етті. Бұл планға қорағанда американ астронавтлары Марсқа 25 елдан барып жетешек. Обама әлік қабыл етілген 2020 елға ойға ұшу тұрындағы қибатлы программадан бош тартты, әм мұның үшін Ақыштағы ғалем білгішілерінің кескін тәнқитіне душар болды. Астронавтлар бұл қорарыны Ақышның ғалемге ұшушыларының келешегіне зур орын болды деп саны.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге Казанның Бауман урамында Польша халкының кайгысын уртаклашу җыены үткәрде. Казанда 100-дән артык туризм ширкәте катнашында туристлык сәнәгатенә багышланган халыкара күргәзмә ачылды. Финляндия татарларының мәдәни оешмасы үзенең 75 еллыгын билгели. Бу темаларга без Кыргызстандагы вакыйгалардан соң тукталырбыз. Кыргызстан президенты Кырманбек Бакыев илне ташлап китүеннән соң Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәт протест чаралары вакытында 80-дән артык кешенең үлеменә китергән атышларны бәйсез рәвештә тикшерергә вәгъдә итте. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кыргызстандагы яңа вакытлыча хөкүмәт башлыгы Роза Отынбаева протест чараларындагы атышлар өчен Бакия мәхкәмәгә басачак. Ул хөкемгә тартылудан беркая да каша алмас дип белдерде. Пәнҗешәмбе көнне Бакиев, АКШ, Русия һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы арадашчылыгында илдән чыгу өчен шартлар әзерләнү белән Казахстанга киткән иде. Аның Казахстанга китүе белән яңа хөкүмәт аның шулай ук президентлык вазифасыннан да китүен игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев төрле илләрдән төрле сәяси кешеләр Кыргызстанда сәяси низакны бетерү өчен бергә торышып күрсәтте, дип әйтте.
Я был в переговорах и с президентом Казахстана, который
Кыргызстандагы хәлләр турында Казахстан президенты белән сөйләштем. Ул да бу мәсьәләнең чишелешендә ярдәм күрсәтте. Шулай ук Вашингтондагы җыен вакытында да АКШ президенты Барак Обама белән бу мәсьәләдә фикер алышу булды, дип әйтте.
И в этой стране, и в регионе в целом.
Бакиев Казахстанның Тараз шәһәренә икенче хатыны һәм ике баласы белән килеп төшүе хәбәр ителә. Ул Казахстанда сәяси сыйну таләп итәрме, әллә башка илгәме китәр, монысы билгеле түгел. Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ги Мун Бакиевның илдән китүе демократик тәрәккыят, тынычлык һәм илдәге тотырыклык өчен мөһим адым булды, дип белдерде. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Краули АКШ Кыргызстан белән икътисади һәм демократияны үстерү юлында хезмәттәшлек итә дип әйтте. Без Кыргызстанда демократияга тиз арада яңадан игътибар арттырылыр дип көтәбез. Без Кыргызстанның яхшы икътисади мөмкинчелеге булуын телибез. Бу безнең төп максат, дип әйтте ул. Бакиевнең китүеннән соң Көньяк Джалалаба шәһәрендә ике каршылык чарасы булып алган. Хәбәрчебез Брус Пәнияр белдерә. Бірінші қаршылық шарасы електі сақлану министерін яқылауын айынан болған. Ол Бакия білен бірге кетерге тілеген, лекін үзіні ұшқышта орын болмаған, әм аны шында қолға алғанлар. Халығанын Афганистан соғышындағы батырлығы әм ұзған еллардағы ішкендегін іске түшіріп, аны ерікке шығарырға, әм хатта үкімге тартмасқа сұрады, дей хабар жевез.
And demanding that he be released from custody and not have to go to trial.
Икенче төркем исә Бакиевнең китүенә күз йомган ишен, яңа вакытлыша хөкүмәтенә тәнкыйтьләү уңайыннан узган.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Кыргызстанда соңгы көннәрдәге шуалышлардан һәм хакимият алмашыннан соң илдәге русларга карата мөнәсәбәт ношарайды дигән хәбәрләр таралды. Кыргызстанның Ош шәһәрендә яшәүче татарлар исә әлегә барысы да тыныч булуын Сабан туйга Муса Җәлилнең иҗат кичәсенә әзерлек эшләре баруын әйтә. Ләкин кыргыз булмаган күп кенә халыкларны хәзер яңа хөкүмәт белән уртак тел табу мәсьәләсе борчыйды. Ош шәһәрендәге Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Рауя Әхмәрова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Тыныч була, но волнение бар, конечно, шуның өчен нәрсә булып чыгар дип. Бездә ассамблеядә җыелдык, сөйләштек, кана президентлар. Бездә турецкий центр бар, таджикский центр, немецкий центр, русский центр, 14 центр бар. Тынычлык булсын дип. Ошның җирендә урыш бер нәрсә булмады. Но һәр 2-3 көндә яңа кешене куялар. Берсен чыгаралар, берсен куялар. Менә шул яманы.
Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Равия Әхмәрова әйтүенчә, Кыргызстанда бәрелешләргә карамастан эшлек кеше дәвам итә. Хәзерге вакытта берничә мөһим чарага әзерләнәбез ди ул.
23 апрельдә концерт Марсилия була. 3 майда 65-й годовщине Джин татарларына ветеранов будем собирать и поздравлять с праздником. 3 ветеран войны 2009 елны үлеп киттеләр, шунарга день памяти клавус. Үткәрәбез в кафе для ветеранов проводим мероприятие. 1 майда бездә праздник дружбы була. Все национальные культурные центры концерт белән чыгабыз парк ичендә. 6 июньда Сабантуй. 3 көн үткәзәбез. Менә бу елны 1 мартабә үткәзәбез Узгенда и Карасуда. Аннан 6 июньда уже Ошта.
Равия Әхмәрова әйтүенчә, Ош шәһәрендә быел Сабантуй 10-нчы тапкыр уза, шуңа аны зурлап үткәрү күздә тотыла. Әлбәттә, акча мәсьәләсе килеп туа, чөнки элек Руси консуллыгы белән беррәттән шәһәр хакимияте дә ярдәм итеп килгән, әмма яңа хөкүмәт килгәч, бу икеле ди Равия ханым.
Администрация үзләре килеп, үзләре карап, но без хат язабыз, хәзер белмим, бу елны бер нәрсә дә ярдәм булмый. Генконсульство ярдәм бирсә, шуңарга да рәхмәт.
Ә нишләп быел булмый ярдәм?
Менә бу революция белән. Хәзер яңа кешеләрне утырттылар. Без вообще сөйләшкән идек. Менә ассамблеяда. Шунда хард-центр елына бер мәртәбә зур бәйрәм үткәзә. Шул губернатор белән сөйләшкән. Хәзер уже яңа губернатор беләм әле. Хәзер әйтешкә кыен. Но генеральный консульство ярдәм бирсә, все равно менә шул яхшы. Аннан без утырып чай эчәрбез. Мана алар белән постоянно это аннан ярдәм бирәләр менә одинокиларга татарларга менә хәзер мин список чинадым генконсульство итәм менә шул генконсульство булганда безгә яхшы булды безнең кешеләр кыен торалашы пенсия кечкенә генә күбесе менә балалары Россиядә үзләре торалар күбесе менә киләләр операциягә кирәк акча теге бу килеп сырыйлар менә заявление язып без генеральный консульство әйтәбез дә шуларга ярдәм бирәләр.
Ош шәһәрендәге Илкәем татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Равия Әхмәрова соңгы вакытта яшьләрнең бик тырышлык күрсәтүен әйтә. Хәзерге вакытта алар үз ихтияры белән татар мәдәни үзәге бүлмәсендә ремонт эшләре алып баралар ди ул.
Рауя Әхмәрова белән Ландыш Харасова сөйләште. Әхмәрәв әйтеп кеткән Кыргызстан татарлары янына барачак. Шоллыда яшәүче җирче Марсилия күптән түгел башка бер Ирак сәфәрдән Томский, Иркутский, Хабаровский якларыннан кайткан иде. Марсилия белән әңгәмәне сез 17 апрельдә Азатлык радиосының Шимбә тапшыруында тыңлый аласыз. Ә бүгенге тапшыруыбызда бераз соңрак сез Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының да Сибир якларына һәм Башкортстанга сәфәре турында ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Польша халкының авыр хәсрәтен уртаклашып, Татар конгрессы башкарма комитеты Польшадагы татар оешмаларына хатлар җибәрсә, Азатлык татар яшьләре берлеге Бауман урамында кайгы уртаклашу җыены үткәрде. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахуневич аларның хәленә кергән өчен Татарстан халкына телефон аша рәхмәт белдергән. Әлеге кайгы уртаклашу җыенында хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Җыенда катнашучы унлап кеше Польша халкының авыр кайгысын уртаклашабыз, Польша халкы без синең белән дигән плакатлар күтәреп килгән иде. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин халяк булучылар арасында Польша татарларына ярдәм итүчеләр күп булуга борчыла. Алга таба милләттәшләребезгә шундый зур ярдәм күрсәтелер микән дигән сорау да куя.
Польша халкына аның авыр кайгысын уртаклашып, теләктәшлек белдерергә телибез. Азатлык радиосыннан белгәнемчә, Польша дәүләте татарларга, Польша дәүләтендә яшәүче татарларга зур игътибар бирә, татарларга бина бүлеп биргәннәр менә Азатлык радиосында укыган идем. Шулай ук катастрофада халяк булган 20 кеше турыдан-туры татарларга ярдәм итә торган булган. Шулардан әйтеп алырга була Польша президенты Лев Качинскийны. Шуңа күрә Польша татарларга бик яхшы мөнәсәбәттә. Булу сәбәпле бездә үзебезнең аларның авыр кайгысын уртаклашырга булдык бүген.
Диде Наил Нәбиуллин. Җыенга Татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Гайнетдинов та килде. Аның сүзләренчә, Польша президенты халяк булган көнне ук Татар конгрессы андагы татар оешмаларына кайгы уртаклашу хаты җибәргән. Аларны татарлар мәчетләрдә халыкка укыган.
Бу кайгы вакыйга турында беренче көнне үк сәгать 12-ләрдә ишетеп, без инде көндезге сәгать 12-дә ишетеп, без кайгы телеграммасын шул көнне бирдек. Безнең Ренат Янорович Закиров әле санаторийда, аның белән телефоннан сөйләшеп, сәгать 2-дә үзебезнең телеграмманы Польшадагы бер 5-6 оешмага, татар оешмаларына без җибәрдек инде. Шул көнне алар мәчетләрдә, Гданьск шәһәрендә мәсәлән, шушы безнең телеграмманы укыганнар һәм Польша татарларының рәисе, оешмалар, татар оешмаларының рәисе Ежи Шахуневич. Ул менә бүген дә телефон аркылы Татарстан халкына, ул менә шушы аларның кайгы белән уртаклашкан өчен зур рәхмәтләрен белдерде. Һәм шушы делегацияда Катынга чыгырга тиеш иде Польшаның мөфтие иде Томас Мискевич, ләкин ул Төркиядә булып кайтып җитә алмады.
Диде Татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Гайнетдинов. Кайгы уртаклашу җыенына килүче Динара Зиннатова әйтүенчә, Бауман урамына җыелу Польша халкына матди ярдәм күрсәтмәсә дә, рухи яктан көч өстәр.
Әгәр дә әлеге чара хакында масса мәгълүмат чараларында язып чыксалар, бу бары бер ничектер Татарстанда яшәүче Польша халкына да, гомумән дөньядагы барлык татарларга да ирешер һәм әлеге куркыныч авиакатастрофада якын кешеләрен югалткан кешеләргә ничек тә булса ирешеп аларга нидә булса рухи ярдәм күрсәтер дип ышанабыз. Безнең әлеге чарабызның төп мәгънәсе шушында.
Диде Казан дәүләт университеты студенты Динара Зиннатова. Җыенда катнашучы Фәнил Гыйләҗев исә Польша җитәкчеләре юлыккан фаҗига турында тарих кабатлануы яки катын ике дигән шигыр язган. Тарих кабатлана дип әйтәләр, кабатлана тик бераз үзгә, кем уйлаган бабалары сыман паннар вафат булыр дип бездә. Совет заманында кайгы килде, апрель 7-сендә паннарга кабатланып кайтты кайгылы көн, Ходай ярдәм бирсен аларга. Бабаларын Кан кебек мылтык тирәп, поляклары беркем атмады. Пан каймагы белән тулган ычкыч Смолен урманында шартлады. Тарих кабатлана дип әйтәләр. Кабатланды шулай катын да. Польша хәрбиләре вафат булды, бабалары атылган җирдә.
Казанның Бауман урамында үткән Польша халкына теләктәшлек җыенында Саша Долгов булды. Русияның Смоленск өлкәсендә ычкыч казасында һәлак булган Польша җитәкчелеге Катендә атып үтерелгән Польша хәрбиләрен искә алу җыенында катнашырга тиеш иде. Советлар Берлегенең Польшаны Гитлер Германиясе белән 1939 елда бүлешүеннән соң әсир итеп алып китилгән 22 меңнән артык поляк хәрбиен 1940 елда НКВД Катен урманында атып үтерә. Бу вакыйгалар Советлар Берлегендә дистәләрчә ел буе җәмәгатьчелектән яшерелеп килде. Үзгәртеп корышыры башлангач, бу турыда мәгълүматлар халыкка да тарала башлады. Әмма фикер белешүләр әле дә күпләрнең бу турыда белмәвен күрсәтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр урамда очраган кешеләрдән Катен вакыйгалары турында нәрсә белүләрен сорады. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Бунда безнең совет солдатларын атканнар һәм дә поляк солдатларын бергә.
Кемнәр атканнар?
Моны НКВД дип ишетәм, Советлар Союзының. Шулай дип хәбәр итә бүген көндә телевидение. Үземнән укыганым юк, конечно.
Аның ишеткәнегез бармы?
Аның сөйләп ишеткәнем бар, но бу кадәр үк ишеткәнем юк. Точно белмидем. Кеше үтерү вообще мусулманда хатка тыела. Шуңа күрә мин каршы булыйм. Поляк халкына кайгыларын уртаклашам. Хатын-хатын ул бит Россиядә бит ул. Әйе, смен. Кырыс самолет шунда төшү тирәдә төште дигән соң инде күптән түгел. Кырыс шунда барганнар әйтүгән соң инде аларында.
Прокатен польские хэтер офицеров расстреляли. Советские солдаты, да, красноармейцы. Сколько там, 20 тысяч человек, да? Не знаю я. Ну вот расстреляли, вот знаю то, что расстреляли. Вот информация, то, что расстреляли их.
Брендештканам юка или гамина, она вообще из кетчередомым.
Какой-то вкусок?
Гуда. Философия факультета.
Хатын фаҗигасы әлбәттә ул турыдан-туры безгә кагылмаса да, без ул турыда ишеттек. Ул фаҗига турында ишетеп күңелләребез әрнеде. Ни өчен? Беренчедән шипши ялган. Аларны бит поляк офицерларын атып үтерүне немецларга сылтап калырга тырыштылар. Ә чынлыкта ул безнең совет тоталитар режимы әрәм иткән аны. Менә шул дөреслек ачылгач, аларын юк итү тагын да бер тапкыр үзебезнең илебезнең шундый хәле чын гарләндек. Әлбәттә, бик зур гарлык. Һәм шуның өстенә, минемчә, хатын фаҗигасыннан да начаррак менә поляклардың хәзерге җитәкчеләрен юкка чыгуы. Чын мәгънәсендә тарих кабатланган кебек. Һәм аның чын сырлары да ачылмаган әле. Тегесенең дә, мунсының да.
Мин иштем, поляк кешеләр безне яратмыйлар. Ни өчен белмим.
Беләсегез киләме соң?
Беләсем килә. Бер тапкыр интернетта укыдым.
Дмитрий Анатольевич Медведев, Россия президенты, ачык җавап бирде. Әлеге вакыйга тоталитар режимның корбаны диде ул. Шуннан аңларга тиеш һәр кеше. Бу бит 40-нчы елны булган сугыш башланган. Анда бит 22 мең поляк офицеры һәлак булган шунда. Ул хатында. Аның араларында мөселманнар да булуы мөмкин. Чөнки татар иле, татар дәүләте, гаяз хакыяты буенча Кытай диварыннан башлап Оренбург хакы татар дәүләте. Поляк республикасында да безнең анда милләттәшләребез булуы мөмкин.
Расстрел, массовый расстрел польских военнослужащих, которые попали в плен в ходе нападения Германии на Польшу. Вот, и в этом нападении фактически наш Советский Союз участвовал в том плане, что они разделили Польшу на две части. Вот, это произошло в 1939 году.
40-нчы ел турында мәгълүматларны тарих өлкәсенә бик шума бетмәдем. 41-нчы елдан башланган кайбер нәрсәләрне беләм, ансы да шул тарих дәресләрендә өйрәткәннәрдән, кешеләрдән ишетеп кенә.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Катен мәсьәләсе турында фикер алышулар Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә дәвам итә. Бу турыда һәркем анда үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Қозанда туристлық сәнәғәтіне бағышланған халықара көргәзме ашылды. Ол 15-ші тапқыр өтә, һәм анда 100-дән артық шеркәт қатнаша. Шараны ашқан вақытта, әлгі тармақта һәр буынға қарап төрлілік болмау турында да әйтілді. Көргәзме ашылышында Қозандағы хәбәршебез Наил Алан болды.
Һәр буынның үз кызыксынуы, яшьләрне төнге тормыш, экстремаль спорт, күрнекле йылдызларның чыгышлары күбрәк кызыксындыра. Капкалап кына алса да күңеле була. Урта буын шәһәрдәге тарихи истәлекләрне узаграк карый, музей, театрлардагы тамашаларга мөкиббән. Милли ризыклар булган ресторан, кафеларны да хуш күрә. Өлкән буынның кызыксынуы үзенчә ипләп, ашыкмый гына илнең бер башыннан икенче башына кадәр автобуста йөрергә ризалар. Кичләрен кунакханәләргә кунак туктаганда, ресторанларда күргәннәре турында да теге я бу илнең аш-суы турында да озаклап гәп кыра алалар. Спорт сөюче туристлар үзенә бер төрле җырга, моңга, музыка яратканнар да аерылып тора. Туристлык индустриясенә багышланган халыкара күргәзмәне ашкан вакытта әлеге тармакның күп төрлелеге турында да сүз булды. Татарстанның сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Шамил Агиев әйтүенчә, туристлык кремле һәм шул ук вакытта үтә дә эшлектәге бизнес. Һәм әлеге тармакта бик күп җитешсезлекләр дә булуын әйтеп китте ул. Болгар һәм зиядә матурланнар без моңа ышанабыз. Яшьләр, студентлар һәм пенсия яшендәгеләр өчен аерым-аерым туристлык маршрутлары булдырырга кирәк. Әлеге тармакта эш җитәрлек. Шулай ук бу бизнеста эшләүче яхшы белгечләрнең дә җитешмәвен әйтеп китте. Әлеге халыкара күргәзмә Казанда 15-нче тапкыр үтә инде. Бу юлы Казан ярминкәсендә булар һәм зияне тәкъдим иткән урын дөньяга билгеле Тестор, Карал Тревел, Пегас туристик операторлары белән бер рәткә баскан иде. Булгар музей тыюлыгы мөдире урынбасары Лилия Сафина Миңтимер Шәймиев җитәкләгән фондның яхшы эшләп китүенә өметләнә. Үзләренә 2-3 елдан соң елына 400 меңләп турист килерде. Узган елларда 40 мең кеше булган. Истәлеккә Болгар музей тыюлыгы хезмәткәрләре әзерләп чыгарган альбом, китап һәм дискларын да алып китәләр икән. Әле күптән түгел хәдия ясауны да булдырганнар.
Это художественная роспись
керамикага бизәк тә төшерәбез. Гипстан Болгардагы архитектура истәлекләрен чагылдырган хәдияләрдә эшлибез.
Памятник күмә Болгар.
Сафина сүзләренчә, Болгардагы шатыр астындагы кафеда милли ризыклар да тәкъдим ителә. Болгарлар әлеге күргәзмәдә беренче тапкыр гына катнашмый. Башка шәһәрләрдән килгән туры бизнес вәкилләренең тарихи урын белән кызыксынуларын да әйтте. Шулай да, күбрәк Русиядәге ислам дине тарафдарлары Болгарны үз итә икән. Чит илләрдән килүчеләрнең дә күпчелеге ислам дөньясы вәкилләре. Күргәзмәне һәркем үз файдасына кулланып калырга омтыла. Әлеге шарада катнашмый шушы Русия шәһәрләре вәкилләре үзләренә чакыра мактый. Күргәзмә кысаларында Казан Русияның 3-нче башкаласы буларак тәкъдим ителде. Сочилар төзелешләр барса да диңгез буе ялынмактады. Күрәсең, алар алга карап эш итә. Екатеринбурлар исә үзләрендәге сәяхәт программаларын мактады. Төрле тур ширкәт вәкилләре өчен төзелгән ярминкәнең беренче көнендә бик тыгыз программада бары тик 2 шәһәр Казан һәм Екатеринбурны тәкъдим итү генә каралган иде. Екатеринбурдагы бер тур ширкәт вәкиле Рита Хусанова сүзләренчә, алары да әлеге чарага үзләренә күбрәк сәяхәтче җәлеп итү максаты белән килгән. Николай патша үтерелгән урынга көзгә таба гыйбадәт кылырга килүчеләр күп икәнлеген әйтә. Екатеринбурда яшәүче бар халыкның 4% татарлар теләүчеләр булса, татарлар белән бәйле урыннарны күрсәтергә мөмкин икәнлеген дә әйтте. Шуларның берсе Татарстан вәкиллеге урнашкан бик матур тарихи бина, ул эшмәкәр Агафуровлар йорты. Русиядә әлегә төрле юнәлештәге турлар тәкъдим итүчеләр күренми. Сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Агиев сүзләре хак булып чыкты. Агротур, экстрим тур кебек үзенчәлекле маршрутлар да күзгә чалынмады. Шулай да сихәтләнү урыннары термаль сулары булганнар үзләренә чакырды. Күпчелек операторлар җәйге ялга Төркиягә өндәй. Русиядәге бер зур тур операторының Казандагы бүлеге башлыгы Андрей Загайнов Төркиягә баручылар артуы булуына өмитләнә. Анталияга туры чартер шышлары санын да Казаннан 30%-ка арттырачаклар. Туристлык индустриясенә багышланган күргәзмәдә Россиянең 26 шәһәреннән һәм Булгарстан, Греция, Маҗарстан, Украина, Хорватиядан 100-дән артык ширкәт катнашты.
Казанда ачылган туристлык сәнәгатенә багышланган халыкара күргәзмәдә хәбәрчебез Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Башкортстанның Уфа районы башкортлары башкорт курултаена вәкилләр сайлаганда райондагы башкортларны саклап калу проблемаларын да күтәрде. Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының Сибир 2010 сәфәре турында әңгәмә. Финляндия татарларының мәдәни оешмасы үзенең 75 еллыгын билгели. Самарда быел татар балалары өчен җәйге татар лагеры оештырылачак. Бу темалар Азатлык радиосы тапшыруында соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш таныштырып үтә.
Исландияда ут шешеп килү һавага таралган янартау Европада очышларны туктатты. Европаның Брюссельдә урнашкан очышлар идарәсе һава аланнары кимендә тагын бер тәүлек ябык булачак дип хәбәр итте. Сулыш өчен бу төтеннең зыяны юк, әмма көл очкычлар тәрәзәләренә ябышып, мотор эшенә тула ала. Пакистанның көньяк-көнбатышында Куэте шәһәрендә хастаханәдә булган шартлауда 8 кеше һәлак булды, 10 кеше яраланды. Интихар һөҗүме хастахана янында вафат булган җирле банк туганнары җыелгач булды. Банк идарәчесе Шигый Мөселманы булган. Халак булганнар арасында телевидение журналисты һәм 2 полиция хезмәткәре. Россиянең Дәүләт Думасы 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан тоткыннарны ярлыкка утырында карар кабул итте. Бүгенге көндә төрмәдә утырган Ленинград камауында булган элекке хәрбиләр, идән асты оешмалары әгъзалары һәм элекке концлагерь тоткыннарына ярлыкка игълан ителә. Барлыгы мондый кешеләрнең саны 200ләп дип хәбәр итте Думаның Аның шығару комитеті башлығы Павел Крашенинников. Бразилия башкаласы Бразилияда БРИК, Бразилия, Русия, Хинстан, Кытай саммиты бара. Саммитта экспортны арттыру, ягулық һәм югары технологиялар өлкәсен берлектә финанслау турында килешүләр кабул ителәр дип фаразлана. Русияның Кара диңгездәге хәрбиләре һәм Украинаның хәрби диңгез көчләре 7 еллык тәнәфестән соң июнь аенда уртак күнегүләр оештырачак. Чараларның күбесе компьютерларда гына булачак. Диңгездә берничә эзләү-коткару чарасын уздыру планлаштырылган. Соңгы тапкыр мондый уртак күнегүләр 2003 елда булган иде. Кыргызстанның яңа хакимиятләренә Бакыевның президентлыктан китү гаризасы тапшырылды. Бакыев кеше кеш Казахстанга очты. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утумбаева кеше журналистларга Бакыевтан президентлыктан чигенү турында факс белән килгән гаризасын күрсәткәч, президентның туганнары хатның ялган булуын белдергән иде. Кыргызстанның парламент республикасы булачагы турында яңа конституция илгесе әзер, ул 3 айдан референдумга куелачак. Президент сайлавы ярты елдан үтәчәк. АКШ президенты Барак Обама Флорида штатындагы Кеннеди исемле галәм үзәгендә чыгыш ясап, галәмне өйрәнү өчен төзелгән яңа стратегияне илан итте. Аңа караганда, американ астронавтлары Марска 25 елдан барып җитәчәк. Мәскәү хокук саклау хезмәтләре хәбәр итүенчә, башкалада 29 март метро тукталышларында террор һөҗүмнәрен оештыруга катнашы булган берничә кеше кулга алынган. Аларның төгәл саны хәбәр ителми, прокуратураның тикшерү комитетыннан бу хакта аңлатмалар булмады.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш булды. Башкортстанның Уфа районы башкортлары җәен үтәчәк бөтен дөнья башкорт курултаена вәкилләр сайлады. Вәкилләр сайлау җыенында райондагы башкортларны саклап калу проблемнары да күтәрелде. Казанның Сибир якларындагы татарлар яныннан кайтып килүче Кәрим Тинчурин театры Татарстанга кайтып барышлый Уфада да тамаша куячак. Һава шартлары начар булу сәбәпле Уфада март аенда булмый калган Нәүрүз бәйрәме бу атна ахырында үтәчәк. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Быел 11-12 июн көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы үтәчәк. Әле аңа делегатлар сайлау дәвам итә. Җомга көнне Уфа районы башкортлары курултайда үзенең җыенын үткәрде. Анда төрле оештыру эшләре белән бергә курултайга вәкилләр дә сайлады. Шушы җыен алдыннан Уфа районы башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Альмира Чаймиратова анда каралучы мәсьәләләр хакында журналистларга тәфсилле мәгълүматлар бирде. Біз өзебізнің шушы жиынымызда жай күні өтеше құрылтайға әзірлікнің түгел, қойбір күн өзек мәселелеріні де районда шешілерге тиешілі проблемаларында көтеребіз, дейді Альбина ханым.
Біздің осы районда 17% башқұрттар яшай, 10 мектепте башқұрт тілін туған тілдер боларак өйренелер, һәм қалған 22 мектептің бүтәһендә дә башқұрт теле дәүләт теле боларак өйренелер. Проблемалар кайда дип әйтердем, безгә фольклор күтәрергә инде дип уйлайбыз инде үзебез. Шуннан соң башқұрт теле укытучыларына без Аллаһа шөкер эдкатерлар программасы буенча җир менән тәэмин ителәләр сөрәнде башқұрт теле укытучылары бүтәһелә. Тагы бер проблема булып тора инде безнең балалар бакчасында башқұрт теле укытуны оештыру һәм шул башқұрт класслары асыл мәктәпләрдә. Күсә келешлік проблемаға бойынса ашылығанды, тағыла яқшырақ оларын жоғылайым енді. Тағыла делегаттар көтерісек, енді біна біздің Шамунин ауады яуал барлыққа келді. Хәм ошыл ауылда, қаулық қақылау бойынса проблеманы көтеріп, зарабительный центр асыл тұрағында көтерісек, шылар көтерісек, біздің үші райында бұрынғы башқұс ауылы бар, қарышыз деген. Әлі күнде анда 130 ғана кіші ешіп келеміз енді, бұл ауыл бөлі үстінді. Сен қақылап қалаға керек өтенде, шыл проблеманы көтеріп сұларға ұлайбыз. Біздің районға берілген квота 3 делегат, дағы айталар 5 делегаттың программаға бұнан танышып, ашық хайлазар тарасынан хайлазарсақ бүгін делегаттар енді.
Уфа районы башқұртылары құрылтайы башқарма комитеті рейсі орынбасары Альбина Шаймиратова фикірлерін ішіттігіз. Жұмға күні ұзған жиында район башқұртылары жей өтешек бүтін дүния башқұрт құрылтайына үш уәкіл сайлады. Әлі республиканың башқа районларында да құрылтайға уәкілдер сайлау дәуам ете. Шулық вақытта бүтін дүния башқұрт құрылтайы республика тұрмышының ең мөхим яқларына қағылышлы мақсус кеңесмелерін де ұйыстыра. Бұ атнада Башқұртстанда жерден пайдалану мәселелерін тексерген отырышта республика депутатлары, шулай ук жер һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Жер байлыгын уңга сулга таратмаска, республика халкы мәнфәгатьләрендә файдаланырга кирәк дигән фикер ондагы сөйләшүдә еш кабатланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Қозанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Уфага иҗат сәфәренә килә. Томаша бер генә көн 21 апрельдә була. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Башкортстан районнарында соңгы тапкыр 2008 елда, Уфада 2007 елда булган иде. Бу килүдә Тинчуринлар нибары бер генә көн була. Моның сәбәбе Қозан кунакларының Русия буйлап сәфәренең шулай корылуы. Әле Уфада театр сәнгате осталары уфалыларга Исламия Мәхмүтованың «Син бит минем бергенем» спектаклін күрсәте. Әлеге ижат сәфәрі хақында танылған драматург һәм прозаик Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директорының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча урынбасары Рәдиф Сәгъди азатлыкка мәгълүматлар бирде. Безнең иң көчле артистлар килә Уфага, диде Рәдиф әфәнде.
Бу спектакльдә безнең дөресен генә әйткәндә бик зур артистларыбыз катнаша дип әйтсәм ялгыш булмас. Чөнки спектакльнең авторы да анда үзе дә уйный ул. Татарстанның халык Россиянең атказанган артисткасы Исламия Мәхмүтова. Аны инде Уфа халкы да, башкорт халкы да, татар халкы да гомер буе белә. Алар гомер буе шушы гастрольләргә җирәп, безнең бит иң яраткан шәһәрләрнең берсе Уфа ул. Уфа зрителе ул үзенчә шуң хәтле жылы күңелле тамашачы. Мин үземне артист булып эшләгәндә Уфада әллә ничә мәртәбә булдым. Менә безнең артистлар моннан бик атналык Сибир якларына чыгып киткәннәр ие. Рәсәйнең шәһәрләре буйлап кайда татар башкортлары яши. Инде менә кайтышлы иң якын точка инде безгә Уфа. Без Уфага кермичә булдыра алмыйбыз, чөнки юл өстебездә 21 апрельдә Алла биса син бит минем бергенәм дигән моңсу комедия күрсәтеләчәк. Сугыш беткәнгә 65 еллык кадәр багышланган. Сугыш темасы да бар, мәхәббәт темасы, саф мәхәббәт темасы.
Рәдиф әфәнде, кайтышлы үзегез әйтмешле Башкортстанның башка районнарына да кагылмыйсызмы?
Бу әйбер каралмаган, чөнки аның өчен Башкортстан бит ул бик зур республика. Аңа Башкортстанның үзенә чыгабыз икән, анда безгә бригадна торырга кирәк. Бу без шәһәрдән шәһәргә генә, менә без башлап җибәргәнек Ижевскидан, шуннан киттек Төмән, Новосибирск, һәм башка-башка кемер олар Шиләбе, ил Шиләбедән сезгә күчәбез дә, аннан инде Татарстанга кайтып керәбез без.
Танылган драматург һәм прозаик Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директорының җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча урынбасары Рәдиф Сәгъди булды. Кәрим Тинчурин театры артистлары үз тамашасын Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры бинасында күрсәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 17 апрель көнне Нәүрүз бәйрәме оештырыла. Онда Башкортстандагы 10дан артык халыкның милли мәдәни үзәкләре вәкилләре катнаша. Быел 10нчы тапкыр уздырылучы шушы күркәм бәйрәмнең вакытына үзгәрешләр кертелде. Башка елларны ул 20-21 март көннәрендә оештырылса, быел ул вакытта һава торышының бик начар булуы сәбәпле аны кичектерделәр. Бу шимбәдә көн шактый җылы булачак. Шуңа күрә дә бәйрәмдә күңелле бер рәхәтлектә үтәр дип өметләнә аны оештыручылар. Нәүрүз бәйрәме Уфаның нәкъ үзәгендәге матур урында, Якутов исемендәге ямьле бакчада үтәчәк. Анда татарлар белән башкортлар да, республикада яшәүче төрки фарсы төркеменә керүче башка милләтләр вәкилләре дә, немецлар, украиннар, руслар да катнашачак. Республикадагы җәмгысы 14 милли мәдәни үзәк вәкилләре ныклы әзерләнгән бу матур бәйрәмгә. Уфада моңарчы Нәүрүз бәйрәме Салават Юлаев исемендәге мәйданда, Уфа Нур Татар театры бинасы янындагы мәйданда һәм башкаларның иң матур мәдәният учакларының берсе Нефтчеләр мәдәният сарайында оештырыла иде. Быелгы Нәүрүз бәйрәменә татарлар белән башкортлардан тыш таҗиклар, үзбәкләр, азербайҗаннар, чеченнәр, төрекмәннәр, дагыстанлылар, казаклар, немецлар, украиннар, руслар да үз күргәзмәләрен, концертларын әзерли. Быел да аларның Башкортстандагы милли мәдәни үзәкләре Нәүрүз бәйрәмендә үзләренең җыр моңнарын ишеттереп, биюләрен күрсәтеп кенә калмый, ә бәйрәмгә килүчеләрнең милли ризыкларыннан да авыз иттерә. Һәм алтын куллы осталар эшләгән әйберләрдән күргәзмәләрен дә урнаштырачак. Нәүрүз бәйрәмендә катнашучыларны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев, депутатлар, төрле дәрәҗә җитәкчеләр котларга киләчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Уфадагы хәбәрчебез әйткәнчә, киләсе атнада Башкортстан башкаласына туктала. Театрның Сибир 2010 дип аталган бу сәфәре 4 апрельдә Ижау шәһәрендә башланып киткән иде. Аннан соң Тинчуриннар Пермь, Екатеринбург, Төмән, Омск һәм Новосибирск һәм тагын берничә шәһәрдә булды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева Тинчурин төркеме белән аерым чәй өстәле янында да сөйләште.
Театрны кабул итү эшләрен тулысынча Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Спектакльне кую өчен шәһәрнең актерлар йорты алынды, алдан билет сату хәстәре күрелде, артистларны урнаштыру буенча һәм башка төрле оештыру эшләре башкарылды. Шуны да ассызыкларга кирәк. Спектакльгә Омскида яшәүче татар милләтеннән булган сугыш ветераннары чакырылды. Аларның билетләре җирле химаячылар исәбеннән булды. Спектакль тәмамланганнан соң артистлар халыкны җиңүнең 65 еллыгы белән тәбрикледеләр. Сугыш ветераннарына спектакль язылган DVD тәлинкәләр бүләк иттеләр. Аннан соң театр җитәкчелеге исеменнән оештыру эшләрендә һәр даим ярдәм күрсәтеп торучы милләттәшебез, бөтен дөнья татар конгрессы шурасы әгъзасы Тамир Алимбаевка һәм оештыру эшләрен башкарган активистларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Омский тамашачысы спектакльне җылы кабул итте. Артистларны аяк үрә басып алкышлады. Азатлык хәбәрчесенә фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Спектакль бик әйбәт, әйбәт кабул иттек.
Прямо менә ничек әйтергә, чын барлыгын күрсәттеләр. Афган, Чечня сугышы, мәхәббәт монда, андый спектакльне карап, йөрәк калтырап утыра. Ну, уйнаулары инде искиткеч.
Мне понравилось, как играют, все по-настоящему, такие чувства. Я аж плакала. Внутри все аж разрывается.
Бик әйбәт. Яхшы уйныйлар.
Бик шәбе.
Уйнауларда, эшләлеге дә. Елап та алдылар. Рәхмәт. Сугыш турында күрсәткән артистларга алар йөрәктән үткәрделәр.
Бу тамашачылар фикере булды. Спектакльдән соң шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм театр коллективы кунакханәдә кабат очрашты. Чәй өстәле артында ирекле аралашу барды.
Мөхтәрият рәйесе Гафия Алиева артистларга тамашачылар исеменнән рәхмәт әйтте.
Сезгә зур рәхмәт. Халыкка үзегезнеке, ялыгызның ялысын биргәнегезгә. Безнеке халык бик яхшы кабул итеп алды. Фронтовиклар безне булды. Бездә тоже афганцы да бар. Чечнядан кайтканнар да, алар наярлыкларына төшеп утырдылар. Сезгә зур уңышлар, изге теләкләр, гастрольләрегез уңышлы.
Артистлар да оештыручыларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Татарстанның халык артистлары Исламия Мәхмүтова һәм Зифер Харисовны тыңлыйк.
Бик зур рәхмәт. Килгән сәйсезне матур итеп җылы каршы аласыз. Юлларыбыз авыр, әмма ләкин сез киткәч без инде чын җирәбез белән киләбез.
Тәрән җәмәгать Россиянең уртасында яшәп, үзегезнең телегезне, үзегезнең мәдәниятегезне безне яратуыгыз белән сез үзегезне яраттырасыз. Рәхмәт сезгә.
Татарстанның атказанган артисткасы Люция Галлямова да Омский тамашачысын яратып калган. Ул күскене булачак җанитеп вакытында Омский татарларының үзләрен татар итеп күрсәтәчәгенә ышануын белдерде.
Октябрь аенда халык саны алу башлана. Аллаһы бирсәм әйтәм Омск шәһәрендә милләттәшләребез үзләрен барларлар. Без сөйлдек яшьләр залда. Монда сез милләтебез өчен киләчәгегезне әзерлисез.
Театр администраторы Әлтина ханым гастрольләр вакытында булган кайбер авырлыкларга да тукталды. Эшнең иң кыены тамашачы җыю диде ул.
Халык йөрми диләр. Менә нинди сәбәптән? Әгәр дә булай булса, татарлык онтыла, татарлык бетеп. Әле менә бүгенгесе көндә зур шәһәрләрдә нәтиҗә шатланырлык дип әйтер идем. Халыкны җыю өстендә эш бара. Алга таба тагы да күбрәк булыр дип өметләнәбез.
Омскилылар белән саубуллашканда артистлар киләчәктә дә бу якларга килеп торырга вәгъдә бирделәр. Бер-беребезгә тугрыклы булып калыйк. Ярдәм итеп торып, диде Әлтина ханым.
Алга таба да безнең сәнгатькә сез тугрылыклы булып, без сезгә тугрылыклы булып хезмәт итәргә язсын.
Тинчурин театры артистлары белән Омскида чәй өстәле янында азатлык хәбәрчесе Сония Мирхалиева сөйләште. Омскидагы тамашадан фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Сәхифәдә бу турыда мәкаләне укыганнан соң Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәт мондый фикер язып калдырган. Театрларыбыз әйбәт тә бит, тик театр репертуарын яңартырга вакыт инде күптән. Безнең шул яшьләребез дә бигрәк сүлпән эшлиләр. Яш режиссерларыбыз дә бик күренмиләр. Яшьләр бар-барында, тик әллә нинди картайып беткән төслеләр. Гел кемнедер кабатлыйлар. Ахрысы куркалар күбрәк җаваплылык алырга өсләренә. Театрыбызга кирәк икенче сулыш өрергә. Без төрле яктан әйдәп баручылар булырга тиешбез. Замана тиз үзгәрә, ә театрыбыз замана артыннан өлгермәй ди Мәскәүдән Мөхәммәт. Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендәге темалар турында безнең интернет сәхифәбездә һәркем үз фикерен белдерә ала. Рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Финляндия татарларының мәдәни оешмасы якшәмбе көнне үзенең 75 еллыгын билгеләп уза. Бәйрәмне Финляндия татарлары әлегә үз арагына үткәрә. Зуррак чара көзгә көтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасовага мәдәни оешманың рәисе Дәнис Бәдретдин сөйләде.
Беренче бәйрәмебез әле киләсәк базар көнне кайсысын күбрәк шулай үз ара үткәрәбез, яни айлә кебек. Бик күп анда тыштан чакырмабыз, үз азаларыбызны гына чакырабыз. Чөнки бездә төрле вакиялар була бу елны, бу бәйрәм елны турында, бу беренчесе. Но бездә аннан соң октябрьдә зур концертлар була дигән фин халыгы да килергә тиеш, яни бөтен халыкка ачык. Анда теге Казандан артистлар килә бездә октябрьдә. Һәм дә аннан соң күзгә гәлдә бер икенчедә Я елның ахырына, я хәзер киләсәк елның башына бер әлдә бәлки берәр артистлар Казаннан китәргә торабыз әлдә. Барсы да ахырына атлы планлаштырмаган, ләкин бу ике бәйрәм һәрхәлдә була.
Нәрсәләр булачак?
Ул кибрәк шундый ни. Әлбәттә башка оешмалар, яни Финляндия Ислам җәмәгате, спорт клубы Йолдыз, Тампере Ислам җәмәгате, алар безгә килә дә, яни котлыйлар безне, без дә шул зур залны теге үз азаларыбыз белән тутырабыз да, анда инде милли ашлар, анда бераз милли программ бар, шиырлар, музыка, шундый әйберләр һәм котлаулар, рәиснең, яни минең Менің сүзім бұл 75 жылық вазиетіні ойлап бігеректі келет секторында сүлерге тұрышамын.
Мәдәни ұйышма нәрсе білен шығырләнә бүгінгі күнді?
Біз башқарабыз, еңіздің бұл традиция бойынша чай кечелер біз бар. Анда енді үз халық өзі жиылады, анда үз арабыздан әдетті программ бұла. Әм де чай білен, милли татлы ашлар білен шуай кечіне үткәрәбіз. Бірге жырлап мы, күнін ашып мы, программлар қарап мы. Анарасын бізді балалар үшін балалар кечелері бұла, балалар программлары бұла. Үткен елді біз дегенде, біздің бір мәркезде Трескула деген шынды қампта, нені рәтләдік августа деген Трескула рок татар, рок анда Қазандан артистлар келді. Біз әлі күні актив Татарстан білен, екі Россиядегі ешеген татар жәмиетлері білен тұрышымыз актив аралашырға, күбірек біздің ағзалар үздегі милләттәшләре белән Россиядә күрешсеннәр дип. Яни элемтәләр үстен дип. Чөнки безнең өчен дә бар, без беләсез, монда 5-600 кеше. Без яңгыз гына торсак, озак тора алмыйбыз. Без кирәк элем контактлар буларга, кызыксыну буларга. Дә, яни шундый әйберләрдә, табиб бездә кип башка проектларда, фикерләр дә бар. Бездә мәдәни оешманың ясаларын караса калармайда искергән, яни бездә шундый административ эш дә бар. Без кирәк дә ясаларны яңартырга, төрле теге яни яңадан заманча эшләрне уйлый башларга да эшләрге. Чөнки безнең билгеле иң кирәкле әйберебез татар теле, татар мәдәнияте, культурасы югалмасын дип үзебезнекләрдән ул иң беренчесе, таби икенчесе кайсысы бераз күбрәк минем яки яңа башкарманың шундый фикере безгә күп фин халыгы яратып бездән күбрәк безнең белән күбрәк контактта булды һәм дә безнең адәтләрне дә безнең теге бөтен мәдәниятчә күбрәк кызыксыналар. Да без дә хәзергә бераз ябык торабыз. Yani bir açılmabız, görünmebiz. Bu eşine de biz televizyonu üstürge, yani biz fin halkı yakışak tanısın deyip. Tanısın etkenimce bizge big gerekli. Başka illerde torgan Tatar halkları bilen aralaşırga.
Финляндия татарлары мәдәни оешмасы быел 75 яшын билгели. Оешма җитәкчесе Денис Бәдретдин белән Ландыш Харасовы сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер Финляндия татарларының Ябалак төркеме башкаручы Гөмер җырын тыңлап үтик. Әлеге төркемдә Хельсинкидә яшәүче татар яшьләре уйный һәм җырлый.
Yeah. Gözümü yumdum hem açtım. Yanımda buldu dostlarım. Gönlümü açtım hatırladım. Cırlar bilen doldu yüreğim.
Финляндия татарларының Ябалақ төркеме башқаруында ғүмір жері болды.
Азаттық радиосы.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Самарда быйыл татар балалары өчен җәйге татар лагере оештырылачак. Өлкә хакимияте белән бу турыда килешүгә инде ирешелгән. Әлеге эшне башлап йөрүче Самар татарларының туган тел оешмасы җитәкче урынбасары Уазих Мөхәммәтшин хәбәрчебез Шамил Баһауддинга оештыру эшләре турында сөйләде.
Моңа кадәр Самар өлкәсендә татар балалары җәйләрен Казандагы лагерьларда ял итсәләр, быел бу мөмкинлек Самар җирлегендә дә булырга охшап тора. Без шул турыда Самардагы туган тел татар җәмгыятының җитәкчесе урынбасары Базык әфәнде Мөхәммәтшин белән әңгәмә кырдык һәм минем күп-күп сорауларыма түбәндәге җавапларны бирде. Ә сораулар күп иде. Ул лагерь кайда төзелә? Хакы күпме буланда ял иткән өчен? Кайдан балалар барачак, халал ризыклар булачакмы, һәм дә бу лагерның максатлары нинди дигән сораулардан мәмәндәй җаваплар ишеттем.
Я обращался к министру здравоохранения и социальной службы области Куличенко.
Мин бу мәсьәлә турында инде бер елга якын эш алып барам. Ниһаят, сәламәтлек һәм социаль хезмәт министры Куличенко белән зур килешүгә ирештек. Самар өлкәсендә бик матур ял итү урыннары бар. Менә шундыйларның берсе өлкәнең Кызылъяр районында урнашкан. Гаҗәеп чиста сулы кондырча буенда ял биналарын аратлыкта, әкияте тыныш урманнар, менә шул оҗмах пешмагында татар балалары ял итсен өчен бина алуга ирештек. Балалар быел 21 көн ял итәчәкләр һәм күпчелеге шул балаларның яктылык мәктәбеннән һәм дә Камышлы районы мәктәпләреннән.
Кроме того, мы договорились, что там будет питание детей халяль.
Лагерьда балаларны мөселманча тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылачак, балаларга намаз уку мөмкинлеге тудырылачак, һәм дә халял ризыклар белән тәэмин ителәчәкләр. Һәм дә үзенең җавабын менә мондый сүзләр белән төгәрәкләде Вазих Мөхәммәтшин. Динебез ислам канунларына нигезләнгән тәрбия үрнәген күреп үсәчәкләр, яшәячәкләр лагерьда балалар. Аларга татар мохитендә тел өйрәнү мөмкинлеге җиңеләе. Шулай ук балалар яңа дуслар табачаклар. Туган якның матур табигатын күреп, туеп, рәхәтлеген күреп яшәгән бала ватанпәрвәрлек хисен алачак. Самар төбәге борынгы болгар бабаларыбыз җире. Шуңа да һәр кем бу туфракны үзенеке икәнлеген аңлап үсәргә тиеш, диде Туган тел җәмгыятының вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин.
Самарда татар балалары өчен җәйге лагерь оештыру эшләре турында өлкә татарларының туган тел оешмасы җитәкчесе урынбасары Уазих Мөхәммәтшин белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.